วิวรณ์บทที่18นครบาบิโลนล่มต่อจากนี้ข้าพเจ้าก็ได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านมีอำนาจใหญ่ยิ่งและรัศมีของท่านได้ทำให้แผ่นดินโลกสว่างท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่าบาบิโลนมหานครล่มจมแล้วล่มจมแล้วกลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจเป็นที่สิงอยู่ของผีโสโครกทุกอย่างและเป็นที่อาศัยของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียดเพราะว่าประชาชาติทั้งปวงได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งความกำหนัดในการล่วงประเวณีของนครนั้นและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้นและพ่อค้าทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มั่งมีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั้นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่าดูก่อนชนชาติของเราจงออกมาจากนครนั้นเถิดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั้นและเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้นเพราะว่าบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้วและพระเจ้าได้ทรงจำการทุจริตแห่งนครนั้นได้นครนั้นได้ให้ผลอย่างไรก็จงให้ผลแก่นครนั้นอย่างนั้นและจงตอบแทนการกระทำของนครนั้นเป็นสองเท่าในถ้วยที่นครนั้นได้ผสมไว้ก็จงผสมลงในถ้วยนั้นเป็นสองเท่าให้นครนั้นนครบาบิโลนได้เย่อหยิ่งจองหองและเสเพลมากเท่าใดก็จงให้นครนั้นได้รับการทรมานและความระทมทุกข์มากเท่านั้นเพราะว่านครนั้นทนงใจว่าเราดำรงอยู่ในตำแหน่งราชธานีไม่ใช่หญิงไม้เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลยเหตุฉะนั้นภัยพิบัติต่างๆของนครนั้นจะเกิดขึ้นในวันเดียวคือโรคระบาดความระทมทุกข์การกันดานอาหารและไฟจะเผานครนั้นให้พินาศหมดสิ้นเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงพิพากษานครนั้นทรงอนุภาพยิ่งใหญ่บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ได้ล่วงประเวณีกับนครนั้นและได้เสพเพลร่วมกันนั้นเมื่อได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็จะพิลาปร่ำให้คร่ำครวญพวกกษัตริย์จะยืนอยู่แต่ห่างๆเพราะกลัวภัยแห่งการทรมานของนครนั้นและจะกล่าวว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วบาบิโลนมหานครที่ยิ่งใหญ่เจ้าได้รับการพิพากษาโทษให้พินาศไปภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้นบรรดาพ่อค้าในแผ่นดินโลกจะร่ำไห้คร่ำครวญเพราะนครนั้นเพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้วสินค้าเหล่านั้นคือทองคำเงินเพชรพลอยต่างๆไข่มุกผ้าป่าเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงผ้าไหมผ้าสีแดงเข้มไม้หอมทุกชนิดเครื่องที่ทำด้วยงาเครื่องไม้ที่มีราคามากเครื่องทองสำริดเครื่องเหล็กเครื่องศิลาลายอบเชยเครื่องเทศเครื่องหอมมดยอบกำยานเหล้าองุ่นน้ำมันยอดแป้งข้าวสาลีโคแกะม้ารถรบและทาสและชีวิตมนุษย์ผลซึ่งจิตของเจ้ากระหายใคร่ได้นั้นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้วสิ่งสารพัดอันวิเศษยิ่งและหรูหราก็พินาศไปจากเจ้าแล้วและเจ้าจะไม่ได้พบอีกเลยบรรดาพ่อค้าที่ได้ขายสิ่งของเหล่านั้นจนเป็นคนมั่งมีเพราะนครบาบิโลนนั้นจะยืนอยู่แต่ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั้นพวกเขาจะร้องไห้คร่ำครวญด้วยเสียงดังว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วมหานครนั้นที่ได้นุ่งห่มผ้าป่าเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้มที่ได้ประดับด้วยทองคำเพชรพลอยต่างๆและไข่มุกนั้นเพียงในชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็พินาศสูญสิ้นไปและนายเรือทุกคนที่โดยสารเรือพวกลูกเรือและคนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเลก็ได้ยืนอยู่แต่ห่างๆและเมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็ร้องว่านครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหานครนี้และเขาก็โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตน พลางร้องไห้คร่ำครวญว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วมหานครนี้อันเป็นที่ซึ่งคนทั้งปวงที่มีเรือกำปั่นเดินทะเลได้เป็นคนมั่งมีขึ้นโดยทรัพย์สมบัติของนครนั้นภายในชั่วโมงเดียวนครนั้นก็เป็นที่ร้างเปล่านี่แน่เมืองสวรรค์บรรดาธรรมิกชนอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะทั้งหลายจงร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นเถิดเพราะพระเจ้าได้ทรงพิพากษาลงโทษนครนั้นให้ท่านทั้งหลายแล้วแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากก็ได้ยกหินก้อนหนึ่งเหมือนหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแล้วว่าบาบิโลนมหานครนั้นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้แหละและจะไม่มีใครเห็นนครนั้นอีกต่อไปเลยและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพินนักเล่นมโหรีนักเป่าคลุยและนักเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไปและในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงโม่แป้งในเจ้าอีกต่อไปและในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไปเพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้วและวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลงและในนครนั้นเขาได้พบโลหิตของผู้เผยพระวจนะและพวกธรรมิกชนและบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก